Hebreo toko fahasivy. Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia ny fitsipika ny amin'ny fanompom-pivavahana ary nisy ny fitoeran'ny masina momba ny ety an-tany. Fa nisy taberna kely voavoatra. Ny efitra voalohany ilay atao hoe ny fitoerana masina izay nisy ny fanaovan'ny jiro sy ny latabatra ary ny mofo aseho. Ary ao anatin'ny efitra lamba faharoa no misy ny taberna kely izay atao hoe ny fitoerana masina indrindra, izay nisy lovia volamena fandorana diditra azo manitra sy ny fiaran'ny fanekena izay voapetaka takela volamena avokoa. Ary tao anatin'io nisy ny vilany volamena izay nitoeran'ny mana sy ny tehin'ny arona izay nitsimoka ary ny vato fisaky ny fanekena. Ary teo ambonin'io koa ny kerobima nisy ny voninahitra izay nanalika ny rakitra fanaovam-panavotana tsy azo nailazaina tsirairay ireo ankehitriny. Ary rehefa voavoatra toy izany ireo zavatra ireo dia miditra mandrakariva eo amin'ny taberna kely voalohany ny mpisorona hanefa ny fanompom-pivavahana. Fa ny faharoa kosa no hidiran'ny mpisorona be irery ihany indray mandeha isan-taona. Ary izy aza dia tsy miditra raha tsy mitondra rà izay ateriny noho ny amin'ny tenany sy ny fahadisoana nataon'ny olona amin'ny tsy fahalalàna. Koa izany no anambarany fanahy masina fa tsy mbola voaseho ny lalana mankany amin'ny fitoerana masina indrindra raha mbola ao ihany ny taberna kely voalohany. Fanoarany izany amin'izao andro ankehitriny izao, ary araka izany no anaterana fanomezana sy fanatitra izay tsy mahatanteraka ny mpivavaka ny amin'ny fieritreretana, fanaman'ny zavatra hoanina sy ny zavatra hosotroina sy ny fanasana samihafa, dia fitsipika araka ny nofo voatendry hatao mandra-piavy ny andro fanovana. Sorona tsara noho ny taloha. Hebreo toko fasivy ny andinin'ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny toko fahafolo ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana, izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao, ary tsy mba nitondra rano sy lasy ranjanak'omby izy fa ny ranony tenany, dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Fa raha ny rano sy lahy sy ny ranombilahy ary ny laveny bantotro mivavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo, mainka fa ny rany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manantsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanompoanareo an'Andriamanitra velona. Ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotanana natao tamin'ny fanekena voalohany, mba hahazoany izay voantso ny teny fikasana dia nilova mandrakizay. Fa raha misy didim-pananana dia teny foana izany raha tsy efa maty ilay nanao azy. Fa mafy ny didim-pananana rehefa tonga ny fahafatesana, fa tsy mafy akory izany raha mbola velona ilay nanao azy. Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia tsy nohamasinina raha tsy nisy rà. Fa rehefa voalazany misesy tamin'ny vahoaka rehetra ny didy rehetra araka ny lalàna, dia nalainy ny ranjanak'omby sy ny ranosilahy mba amin'ny rano sy ny volon'ondry jaky sy ny hisopa ka nafafiny tamin'ny boky sy ny vahoaka rehetra. Dia hoy izy, ity no rany fanekena izay nandidian'Andriamanitra anareo. Eksodosy toko fahefatra amby roapolo ny andinin'ny fahavalo. Ary ny taberna kely sy ny fanaka rehetra enti manao fanompom-pivavahana dia nofafazan'ny rà toy izany koa. Ary saiky diovina amin'ny rà avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy rà alatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Koa dia tsy maintsy no diovina tamin'ireny ny tandindo ny zavatra any an-danitra, fa ny tena ny zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara noho ireny. Fa Kristy tsy maniditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana izay tandindo ny tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ary tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny rany zavatra hafa. Fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatr'izay nanaovana izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro farany izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanaterany ny tenany. Ary tahaka ny nanendrenany olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia hisy fitsarana, dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro, dia hiseho fandrony tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena.